Татарстан Республикасында фермер мәктәбе уқыту проектында қатнашу үшін конкурс бойынша сайлап алу тәмамланды. Білім беру программасын Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі ұйыштыра. Оқулар Қазан дәүләт аграр университеті базасында уза. Түләусіз білім беру программасында агробизнес турында һөнәри білім алу белән қызықсынушы еш фермерлер қатнаша ала. Фермер мәктәбендә қатнашу үшін үз фермерлігім сервисы аша ғариза бергә кирәк. Һәр қатнашучы бары тик бер проект кына тәкъдим итә ала. Җиңүчеләр 252 сәгатьлек яңадан һөнәри әзерләү программасы буенча бушлай укуга сертификатлар, соңыннан грант ярдәме алу өчен билгеләнгән үрнәктәге диплом алачак. Укулар 20 сентябрьдә башлана. Яш фермерлар өчен кышчылык һәм терлекчелек юнәлешләре буенча теоретик дәресләр һәм күчмә практик мастер-класслар була. Татарстан мәгариф оешмаларының IT инфраструктурасын формалаштыру буенча федераль проектка керде. Аны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча республиканың барлык мәктәпләре Wi-Fi һәм видео күзәтү белән җиһазландырылачак. Федераль дәрәҗәдә минем мәктәп мәгълүмати системасы сынала. Ул бөтен Россия буенча сыйфатлы цифрлы белем бирү контентенә һәм цифрлы белем бирү сервисларына тигез дәрәҗәдә керүне тәэмин итәргә тиеш. Быел мәктәп укытучылары өчен 12 мең ноутбук 2022-2023 уку елында ашык дәресләрнең яңа сериясе старт ала. Беренче дәрес инде 8 сентябрьдә узачак. Ашык дәресләр Россия Федерациясының дәүләт һәм милли бәйрәмнәренә, истәлекле даталарга һәм Россия тарихы һәм мәдәнияте вакыйгаларына багышлана. Проектка 6-11 сыйныф укучылары да кушылыр дип көтелә. Дәресләрдә балалар үз яшьтәшләренә тарихи вакыйгалар турында үтемле тел белән сөйләячәкләр һәм аларны кызык фактлар белән таныштырачаклар. Фикер алышына торган темалар буенча видео дәресләр һәм өстәмә материаллар Россия Фәннәр академиясе тәрбия институтының барлык мәгълүмати мәйданчыкларында урнаштырылачак. 2000-нән артык татарстанлы яңа һөнәргә бушлай өйрәтү яки квалификация күтәрү дәресләрен узды. Курслар демография ил күләм проектының мәшгульлеккә ярдәм итү федераль программасы ярдәмендә оештырылган. Быел гаризалар март ахырында кабул ителә башлады. Бу вакыт эчендә 2500-нан артык кеше 56 компетенция буенча укый башлады. Курсларны төгәлләгән 2000 татарстанлының 1500-нан артыгы эшкә урнаштырылган. Популяр юнәлешләргә электромонтаж, веб-технология, бухучет, бизнес өчен программа шешелешләре, мәктәпкә тәрбия, эшмәкәрлек, пешекче эше кергән. Казан бер вокзалында Горки тимер юлы тарихы битләре дигән күргәзмә ачылды. Экспозициядә тимер юл транспорты үзәк музее предметлары тәкъдим ителгән. Алар магистральны булдыруның төп этаплары турында сөйли. Шундый ук күргәзмә Түбән Новгород, Муром, Владимир һәм Киров вокзалларында оештырылган. Килүчеләр экспонатлар белән агымдагы елның октябренә кадәр таныша алачак. Экспозиция Горки магистральның 160 еллыгына багышланган. Түбән Новгород һәм Мәскәү арасында даими тимер юл үнтәсе 1862 елның 1 августында эшли башлый. Бүгенге көндә Горки тимер юлы Россиядәге техник яктан иң җиһазландырылган магистральләрнең берсе булып тора. Апуш балалар татар театр студиясе яңа кастинглар үткәрә. Анда татар телен белгән 9 яшьтән 15 яшькәчә укучылар катнаша ала. Сайлап алыну узган укучылар сентябрь аенда Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында һәм Шулпан мәдәни үзәгендә ачылачак, яңа студияләрдә бушлай шөгыльләнә алачак. Проект Казан мэриясе тарафыннан тормышка ашырыла. Сайлап алу этабында катнашучылар җыр яки бию башкара, яшь шигырь укый ала. Шулай ук аларга үзләре турында сөйләргә һәм жюри әгъзаларының биремнәрен үтәргә туры киләчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 31 август, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, яшен булу ихтимал, җил көньяк-көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 26 градустан 31 градуска кадәр эссе.